wedi bod yn ffasiwn erioed yng Nghymru i roi enwau beiblaidd i bobl. Mae gyda ni Dafydd yma, a Steffan yma, a Deborah yma. Sorry, Neil. Sorry, Caelan. Sorry, Gwen. Sorry, William. Sorry. Ond, i ni gweld y ffasiwn yma yn cael ei gadarnhau gyda y gynhedlaeth nesaf. Mae gyda ni, neu roedd gyda ni, Caleb, dwi'n iawn, a Lydia, mae gyda ni ddwy Lydia yma, mae gyda ni Naomi, a byddwn ni'n hoffi dweud yr un peth am Garmon, am reswm gwahanol, ynddo, ond mae'n enw da iawn, iawn, o, mae'n enw da, ond dwi'n mynd enw beiblaidd. Wi yn nabod un bachgen bach sydd wedi cael ei enwi'n Obadiah. Ie, wir. Hyd yn hyn, dydw i ddim wedi dod o hyd i Epaphroditus. Ond, fi gawn ni weld. Yeah. Wi am tynnu'ch sylw chi at Epaphroditus, a mae yn Llythyr Paul at y Philippiaid, yr ail benod, ac adnodau 25-30. Mae'n un o'r bobl hynny, wel, falle bod ni ddim yn cofio'r enw o gwbl. Mae'n ni dod ar ei jawsau, a'n ni darllen yr enw, ac wedyn mae'n mynd a dyna fe. Be sy'n mor arbennig am Epaphroditus? Pam dylen ni fod yn cofio am rywun, nid just oherwydd yr enw, ond oherwydd yr hyn mae'n sefyll drosto. Beth sydd mor arbennig amdano? Gain odi, tri feth digon syml i chi. Mae'n ddyn dibynadwy, dyn y gellir dibynnu arno. Chi'n gweld, oedd y Philippiaid, chi'n gofio, oedd Paul wedi plannu'r eglwys yn Philippi, yndoi. Ond berthynas agos iawn, wedyn rhwng y Philippiaid, yr oedd wedi dod i gredu yn Iesu Grist trwy brygethu Paul yno, yn wir roedd na rhywun yr enw Lydia yn Philippi. A falle bod hi'n un o'r rhain oedd, hei, mae Paul yn y carchar yn rhywun, mae rhaid ni wneud rhywbeth am hyn, mae rhaid ni ddangos i Paul bod ni ddim wedi anghofio amdano, yn amlwg yn ein meddyliau ac yn ein gweddiau, os nawn ni anfon rhyw rodd ato, just fel rhyw arwydd o'n cariad tuag ato. Ie, broblem oedd Paul yn y carchar yn Rhufain, a Rhufain rhyw 600 milltir falle o Philippi. Right. Mae syniad y dda, anfon rhodd ato fe, wedyn maen nhw'n dechrau crafu pen, pwy sy'n mynd i fynd ar rhodd, ne? Pwy allan ni droi ato i fynd ar rhodd yma 600 milltir o Philippi i Rhufain? Maen nhw'n edrych rhan pwy sy'n yn yr eglwys. Epaphroditus. Fe yw'r dyn. Fe yw'r un y gallwn ni ddibynnu arno. Fe yw'r un y gallwn ni ymddiried ynddo. Fe yw'r un sydd yn barod i wynebu holl anghyfleistrwydd, holl beryglonadaeth. Fe yw'r un sydd yn siŵr o ffindio Paul yn y carchar. Dyn ni ddim yn gwybod ym mha garchar mae e yn Rhufain, ond gallwn ni ddibynnu ar Epaphroditus, bydd e'n siŵr o fynd rownd Rhufain hyd nes iddo ddod o hyd i'r carchar lle mae Paul, ac wedyn yn mynd ac yn gweld y bobl sydd yn gyfriwel am y carchar, ac yn mynd gweld yr apostol, ac yn mynd rhoi yn rhodd iddo fe. Epaphroditus, Wie oor een. Wie oor een sydd yn barod ac yn fodlon. Wie oor een y gallwn ni dibynnu arno. Chyfod mae hyn yn dweud rhywbeth pwysig iawn wrth ni. Cofio, roedd yn ydyn nhw siarad â rhywun oedd wedi bod wrthi yn plannu eglwysi mewn gwahanol lefydd. Ac oedd e'n sôn am y pwysigrwydd o gael arweinwyr. Rhai fydd yn gallu prygethu ac arwain cyfarfodydd ac yn y blaen. Ond yma mae'n ychwanegu, yr un mor bwysig yw cael beth oedd e'n galw'n building blocks. Building blocks. Falle bod gyda nhw ddim dawn prygethu, ddim dawn arwain cyfarfod. Ac eto o ran lles yr eglwys, a diogelwch yr eglwys, a llewyrch yr eglwys, a llwyddiant yr eglwys yn y penjol, mewn termau dynol nawr, ynddo? Nhw oedd y bobl fwyaf pwysig yn y gynulleidfa i gyd. Building blocks. Rhai y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw. Bob amser, ym mhob sefyllfa. Rhai y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw, i fod ym mhob cyfarfod, ynddo? Oed fy'r bore, oed fy'r hwyr, os oes oed fy'r prynawn, byddwn nhw fyna hefyd. Cwr gweddi, studiaeth ffeibl, byddwn nhw yna. O gwahanol beth yn cael ei rhestru ar y wal, ynddo, cyn yr oedfa, byddwn nhw yna. Gallwch chi ddibynnu arnyn nhw. A gallwch chi ddibynnu arnyn nhw, byddwn nhw yno yn gynnar. Ddim, funud ola, goleuadau, traffic, diwr i, neu beidio, ynddo. Tywydd, beth bynnag yw'r tywydd, maen nhw yna. Gallwch chi ddibynnu arnyn nhw, beth bynnag yw'r anhawster. Beth bynnag yw'r broblem, fe fydd yn hw yno, y building blocks yma. Dyma rai sydd yn codi calon unrhyw weinidog. Dyma rai sydd yn cefnogi beth bynnag sydd yn cael ei wneud yn yr eglwys. Maen nhw yno. Os angen cymorth o ryw fath, maen nhw'n cynnig yn syth. Falle bod nhw ddim llawer y gallwn nhw wneud o ran doniau cyhoeddus, doniau amlwg, ond fe na nhw yr hyn allan nhw. Hyd yn oed os da dim ond, golchi llestri wedyn ar ôl cael paned ar ôl roed. Byddwn nhw yno, byddwn nhw ddim yn sleifio mas cyn fod neb yn gweld nhw ac yn galw nhw'n ôl i olchi'r cypannau. Pobl y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw. Pobl fel Epaphroditus. Pobl fel ni. Mae'n iawn i gael yr arweinwyr, mae'n iawn i gael y rhai sydd â doniau amlwg, mae angen rhai ni hefyd. Mae angen y Shane Williamses arnoch chi, ynddo? A'i rhediau gwefreiddiol ac yn y fan o, ffantastig. Ond mae angen yr Adam Joneses arnoch chi, a'r Gethin Jenkinses arnoch chi, a rhai sydd chi byth bron yn gweld nhw'n wneud unrhyw beth. Ond o'n i bai amdanyn nhw, fydd y Shane Williams a'i debyg ddim yn cael y bêl. Mae angen y bobl gyhoeddus, mae angen y bobl sydd, dyn nhw ddim yn gofyn am sylw fel ni. Ond maen nhw yno. Maen nhw'n ddibynadwy. Gellwch chi bwysol arnyn nhw. Gallwch chi ymddiried ynddyn nhw. Os gwaith sy'n angen i wneud, fel Epaphroditus, 600 milltir, wel, rwy'n siŵr fod e wedi pitruso mymryn bach, ond Os dyma beth i chi am i mi wneud, fe ai, fe nai. Pobl fel Epaphroditus? Pobl fel ni? Ydy ni yn ddibynadwy fel ni? Building blocks. Solid. Falle bod dim byd arall gallu dweud amdano ni. Ond bod ni'n yno. Ac wedyn, yn ail, di'n gonest. Di'n dibynadwy, di'n gonest. Roedden cario rhodd o Philippi i Rifain. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod beth oedd y rhodd. Byddwn ni yma meddwl bydde fe'n rhywbeth mawr, yw trwm i'w gario, oherwydd pwy sy'n mynd i gario rhywbeth trwm am 600 milltir, ynddo? Bydde fe'n fwy tebygol o fod naillai yn arian i roi i Paul, neu falle yn arian i Epaffrodi fynd yr arian i Rhifain ac i brynu rhywbeth yn Rhifain i Paul yn ôl i angen yn y carchar. Dyna bydde fwy tebygol byddwn i'n meddwl. Mynd ag arian, rhywbeth ysgafn i'w gario, a mynd ag arian ac wedyn prynu rhywbeth i Paul yn ôl ei angen yn y carchar. A meddyliwch, meddyliwch. 600 milltir. Arian yn eich poced. Neb yn mynd gyda chi, neb yn gwybod yn union ble oeddech chi. Y peth rhwydda yn y byd, bydda i Epaphroditus, just diflannu. A'r arian yn diflannu gyda chi. O, nage, nage. Adnod 25. Mae e'n cyrraedd. Mae'n cyrraedd Rhifain, mae'n cyrraedd Paul. Fe yw eich cenad chwi i weini ar fy nghenraid i. Roedd e wedi cyrraedd. Roedd e wedi teithio'r 600 milltir. Roedd e wedi crwydro Rhifain i'r mwyn ffindio'r carchar lle roedd Paul. Roedd e wedi mynd trwy'r holl red tape ac yn y byd er mwyn cael mynd at Paul i hun ac wedyn wedi rhoi y rhodd beth bynnag oedd hi i Paul yn y carchar. I weini ar fy nghenraid i. Wel, i ni byw mewn byd anonest, yn dydi. Mae'n ddiddorol iawn, mae'n trist iawn, holl helynt ar aelodau seneddol a'i treulu. Un wedi mynd i'r carchar yr wythnos diwethaf yma nawr, yn dod. Mae'n anhygoel. Arweinwyr y wlad yn anonest. Rhai sydd â digon o arian beth bynnag yn anonest. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod o safbwynt arall am anonestrwydd y byd gyda'r ysbyn sydd ar bopeth sydd yn cael ei ddweud, ei wneud ac yn y blaen. Dyna'r byd yn ei byw ynddo. Ac nid jyst y byd gwleidyddol. Bywyd yn gyffredinol. Mae'r Christian i fod fel Epaphroditus. Yn ddyn dibynadwy. Yn ddyn gonest. Mae'n chydig bach o waniaeth rhwngddo nhw, ynddo. Os ych chi'n ddibynadwy, ych chi fel arfer yn onest. Os ych chi'n onest, gweithio'r modd, ych chi ddim o hyd yn ddibynadwy. Falle bod chi ddim yn mynd ati i dwyllo ac yn y blaen, neu i ddwyn pethau fel ni, neu i ddweud celwydd, ac eto ych chi ddim yn ddibynadwy iawn. Gyda Epaphroditus, dibynadwy o ran bod yno. Pobl yn medru gebynnu arnoch chi ym mhob sefyllfa ac yn y blaen. Ac eto, mae'r ddau yn mynd gyda'i gilydd yn dyn nhw. Os ydyn ni'n ddibynadwy, fyddwn ni fod yn onest. Os ydyn ni'n onest, fyddwn ni fod yn ddibynadwy. Yn y byd, yn ein gwaith, yn ein hymwneud y phobl eraill, yn yr eglwys, un o'r sgandalau mwyaf yw beth mae dyn yn clywed o bryd i gilydd o America a'r televangelists ac yn y blaen. Yn amlwg, just yn gofyn am arian. Ac yn godro i cynulleidfa dros yr awyr a dros y we ac yn y blaen. Mae'n gywilydd, ynddo? Rhaid ni fod yn onest mewn pethau mawr bywyd, pethau pwysig bywyd, ac yn y pethau man, y pethau dros neb arall yn sylwi ar nhw, neb arall yn gwybod amdanyn nhw. Achos yn y pen draw, yn un y tebol i Dduw. Nid i bobl eraill, nid i'r pennaeth yn y gwaith, nid i'r gweinidog yn yr eglwys yr yn hynny. Yn y pen draw, rydyn ni gyd yn y tebol i Dduw. Falle, os gyda ni ddim personoliaeth ddeniadol, falle fe gynnu ddim doniau amlwg, falle nad oes gyda ni sgiliau cymdeithasol, lle bod ni'n swil ac yn lledwydd ac yn gynnu. Dyna ni'n ffindio fe'n hawdd i ddod ymlaen y phobl ac yna. Dyw Dduw ddim yn gofyn am hynny. Ond fe allan ni fod yn ddibynadwy ac fe allan ni fod yn onest. Ac yna, yn drydydd, roedd Epaphroditus yn ddyn ymroddedig. Drychwch yr adnod 30. Bu yn ymyl marw er mwyn gwaith Crist pan fentrodd ei fywyd i gyflawni drosodd y gwasanaeth na allech chi mo'i gyflawni. Cymryd fod bu yn ymyl marw yn cysylltiedig ag adnod 27, sydd yn sôn am fe fi'n wael hyd at farw bron. Dyn ni ddim yn gwybod dim mwy. Ond rywsut na gilydd, am ryw reswm na gilydd, mae Epaphroditus wedi bod yn ddifrifol wael, yn ymyl marw, er mwyn gwaith Crist. Dyn ni ddim yn gwybod dim mwy. Ac eto, mae'n amlwg fod y gwaith Crist yma wedi bod yn her ddifrifol i Epaphroditus a rhywsut yn gilydd wrth gyflawni'r gwaith yma, mae wedi mynd yn sal bron yn ymyl marw. Ond yw hyn yn dweud rhywbeth wrth ni? Roedd yn ddyn ymroddedig. Roedd yn barod i fentro ei fywyd, meddad nhw 30. Barod i fentro ei fywyd, i gyflawni'r gwaith yma. Nid un oedd yn barod jyst i ystyn ôl, ond yn sôn am building blocks, dim yn meddwl am building blocks, jyst fel pobl sydd byth yn neud i byd, dim ond bod nhw yno, dim o gwbl. Maen nhw yno, ond maen nhw'n ofyddus i wasanaethu. I fod o gymorth, i fod o ddefnydd. Dyma Epaphroditus yn mentro ei fywyd dros waith Crist. Cymru? Dwi'm yn siŵr na dyn ni wedi colli golwg ar yr elfen yna. Dyddi hyn. I chi'n gyfarwydd, dwi'n siŵr, ag Aberaeron, dref ach ar Lan y Môr. Os ewch chi ar y ffordd o Aberaeron i Lanbedr Pontsteffan, rhyw filltir allan o Aberaeron, ar y dde, mae yna lôn yn mynd off i le ar enw Neuedd Lwyd. Dim ond pentre bach, bach i Neuedd Lwyd. Ar y chwyth canllath o'r helfawr, dau ganllath ar y mwyaf o'r helfawr, mae yna gapel, capel Neuedd Lwyd. Tu allan i'r capel, mae yna gof golofn i'r cenhadon a aeth o Neuedd Lwyd i Madagascar yn 1818. Dyfu awydd, holi i chi'n gallu henwi nhw. Chirioed wedi bod, chirioed wedi bod i Neuedd Lwyd, chirioed wedi gael y gof, neu ddweud wrthych chi. David Jones. Roedd hi'n? David Jones. A'i wraig, a'i babi bach. Thomas Bevan, oedd y llall, a'i wraig, a'i plentyn bach nhw. A chwech ohonyn nhw yn hwylio draw i Madagascar 1818. Mynd ar efengil i bobl baganaidd yr ynys fawr honno. Mae yna rhyw antur yn y peth ymdais. Mae nhw'n mynd gyda'i gilydd i gael cyhoeddi efengil rhad ras i bobl sydd yn gaeth yn eu twllwch ysbrydol. Be sy'n digwydd? Yn fuan ar ôl iddyn nhw lanio yn Madagascar, mae gwraig David Jones a phlentyn David Jones yn mynd yn sal iawn, rhyw fath o malaria rwy'n credu, ac yn marw. Am hyn ychydig bach, mae Thomas Bevan a'i wraig a'i plentyn nhw yn marw. Dyna David Jones yn cael ei adael ar ben ei hun yn Madagascar. Beth fyddwch chi wedi wneud? Fyddwch chi wedi mynd ar y we, ynddo, a Twitter neu Facebook, dwi'n meddwl, a anfon rhyw neges ar dwi'n peth ydym wedi gweithio mas fel o'n i'n gobeithio, fi'n dod nôl. Gwedyn byddwch chi wedi mynd ar y we i weld pryd oedd yr awyren cyntaf yn mynd o Madagascar draw i Heathrow ac yn y... wedi cael digon. Be nath David Jones? Aros. Aros yno weddill i fywyd. Wel, na ddim quite weddill i fywyd. Achos ar ôl iddo fe brygethu am flynyddoedd maith a gweld rhai llawer, dwi'n gwybod, yn dod i gredu yn Iesu Grist, fe ddath ton o erlyd wedyn, fe yrwyd David Jones o'r ynys ddwywaith rwy'n credu i rhyw fath o alltyd ar ynys arall. Ddath y byth yn ôl i Gymru. Doedd na ddim cyflog sefydlog, doedd na ddim pensiwn, doedd na ddim gwasanaeth iechyd iddo fe fel oedd yn mynd yn hun, doedd na ddim gwylio, ddim ffylo fel yn ni'n sôn gyda cynhadon heddi, a dwi'n yn erbyn y pethau un o gwbl, maen nhw'n bethau gwerthfawr, ac eto. Mae hanes David Jones yn dweud rhywbeth pwysig iawn wrth i ni. Pan fentrodd i fywyd. Pan fentrodd i fywyd. Ymroi. Ymrwymo. Hyd yn oed os ydy hynny yn golygu mentro yn bywyd. Rhian, ofni fod Cresnogion yr oes o'r blaen yn fwy dewr, yn fwy parod i fentro i bywyd na Cresnogion yr oes hon. Roedd Epaffroditus yn barod i fentro i fywyd. Roedd David Jones a Thomas Bevan, roedd Thomas Bevan yn rhoi ei fywyd, ynddo? A llawer un arall fel ydyn ni'n gwybod. Fel ydyn ni'n gwybod. Esiampl o ymroi. Chwed, pan ydyn ni'n meddwl am esiampl Epaffroditus fan hyn, beth ydyn ni'n gweld ynddo fe yw esiampl Iesu Grist. Esiampl Iesu Grist. Nod Epaffroditus oedd dilyn Iesu Grist. Ac ry'n ni'n gweld yn union yr un pethau yn Iesu Grist ei hun. Dibynadwy. Be ganon ni yn y hemen cyntaf ni? Pwyso ar deulu ac yna, pwyso ar gyfeill, pwyso ar hawdd y fyd. Pwyso ar Iesu. Dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Tragwyddo graig yr oesoedd, fel oedd llinell yn yr ail bennill yn ei roi ynddo. Rwy'n gallwch chi ddibynnu arno. Fe yw y gwirionedd, y talnod llawn, ynddo. Rwy'n gallwch chi i drystio fe. Wel, mae hynny'n mynd yn iad, meddwl mi Iesu Grist fel dyn gonest, ynddo. Nid rwy'n sydd yn eich camarwain chi, nid rwy'n sydd yn chwarae o gwmpas gyda chi, nid rwy'n sydd yn dweud un peth ac yn meddwl peth arall. Gallwch chi ddibynnu arno fe am i fod yn gwbl onest, yn gwbl eirwyr. Mae'n dweud yr hyn mae'n ei feddwl, ac mae'n meddwl yr hyn mae'n ei dweud. Meddwl am Iesu Grist yn ddibynadwy ac yn onest. Wel ie, trwy'r pethau hyn, mae'n gyfiawn. Yn gwbl gyfiawn ger bron Dyw. Nid yw'n ei go ran i natur, ond o ran i fywyd, i weithredoedd, i eiriau hefyd. A dyna pam, achos mae ganddo fe gyfiawnder sydd yn gallu cael ei gyfri i rai fel chi a fi yn ein pechod, yn haeogrwydd, yn hyflendid. Mae angen arno ni ei gyfiawnder ef. Mae yn gyfiawn, dim ond i chi edrych ar ei fywyd. Yn ddibynadwy, yn onest, byth yn methu, byth yn pechu. Mae ganddo fe gyfiawnder sy'n gallu cael ei gyfrif i chi a fi yn ein hangen. Cynnau meddwl am Iesu Grist fel un ymroddedig. Wel, nes i gyfeirio ato fe wrth cyn darllen ydw. O'i gael ar ddill dyn fe'i dar ystyngodd ei hun. Yn Ffilipiaid penod 2, yr un penod yn adnod 8. Gan fod yn ifydd hyd angau. Ie angau ar groes. Sôn am ymroddiad. Dyma un nath ymroi hyd yr eithaf. Dyma un fydde wedi gallu dweud, wel, drychwch, mab Dyw ydw i, ynddo. Right. Wy'n disgwyl bod pawb ohonoch chi just yn cydnabod hynny ac yn feddoli ac yn plygu o'n blaen i ac yn y blaen. Dyna beth rwy'n ei haeddu, dyma beth rwy'n ei ddisgwyl. Nage. Yn ymroi hyd yr eithaf. Nid mentro i fywyd, nath Iesu Grist. Rhoi ei fywyd. Rhoi ei fwy o wybod beth oedd hynny yn mynd i olygu. Nid yn unig y poenau corfforol, dychrynllid. Ond dioddef poenau uffern yn ei enaid, yn ei ysbryd, cael ei wahanu oddi wrth ei dad. Ac eto, yn fodlon, mynd i'r groes am roi hyd ar eithaf, rhoi ei fywyd er mwyn i ni yn ein pechod, yn ein methiant, yn ein haiogrwydd, yn ein llygredigeth, er mwyn i ni gael byw. Ydyn ni'n credu ynddo? Ydyn ni'n pwyso arno? Ydyn ni fel Epaphroditus yn ei ddilyn hyd yn oed os di hynny golygu mentro ein bywyd er mwyn Crist a'i waith. Hyd y gwni, dwi'n mynd abo chi gyd, hyd y gwni, does o ddim un Epaphroditus gyda ni bore yma. Ond bydde fe'n dda, tai gan bob un ohono ni enw canol, beth bynnag yw'ch enw cynta, ach enw olaf, cyfenw, bydde fe'n beth da, tai gyda ni enw canol, bob un. Nia Epaphroditus Humphreys, Gwenan Epaphroditus Jo, ac dwi'n mynd i fynd mewn pawb, bydde'n dda i ni fod fel y dyn yma. Newch ni gan i Emyn i orffen.